Andriy Manitra anay io. Misaotra fa izany hirany iraina izany tokoa dia mampatsiahy anay ny fahamarinana izay ambaran'ny teninao. Fa amin'ny maha olombelona anay Andriamanitra dia tsy ho takatra hivelively ny mombanao, ny sitraponao, ny fahendrenao. Kanefa noho ny fahasoavanao dia ianao ny naneo izany, ianao ny nanambara izany taminay izay tsy mendrika akoriny. Dia noho izany indrindra Andriamanitra dia hisaotra anao izay. Misaotra anao koa satria ambaranao aminay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao izay efa voasoratra, ny teninao izay voadika amin'ny tenin-drazanay ka azonay dinihana, azonay fakafakaina izany, azonay ianarana izany, azonay toriana izany. Misaotra satria amin'izao fotoana izao dia afaka hiroso amin'izany fitorianany teninao izany izahay. Mangataka indrindra Andriamanitra mba ny fanahinao masina no hiasa mahery, hiasa betsaka ao anatiny tsirairay avy. Anokatra ny masom-panahinay, ahitanay ny zava-magaga izay raketin'ny teninao. Ary mba ny fitoriany teny izay atrehnay izao Andriamanitra hitondra fiovana tokoa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Ary ao anatin'izany toriteny izany, ny zavatra iriko, ny zavatra angatahako, zavatra hitalahoko aminao Andriamanitra dia mba hisandratra Jesosy Kristy zanakao ao anatin'izany fitoriteny izany. Fa izany Andriamanitra no antom-pivelomako, ary izany Andriamanitra no antoko hitoriko ny teninao. Dia raiko ianao Andriamanitra, ankalazainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Amen. Lehilahy anankiray nividy saha lehibe a, satria maro no nilaza tamin'io lehilahy io fa azo antoka fa misy arena miafina ao anatin'izany saha izany. Ary raha vao azon'ilay lehilahy ilay saha dia nanomboka nandavaka izy, niady lavaka mba hahitany izany arena miafina izany. Nandavaka raha namana, mety nampiasa fitaovana mahery vaika mihitsy ny azy izy mba hanaovany lavaka ngeza be, lalina maro. Nefa na dia nandavaka ary izy dia tsy nahita an'izay nitadiaviny mihitsiny. Ny alehibe hatrany ny lavaka nataony, amaro ny lavaka nataony a, ka afaka fotoana vitsy dia efa tafiditra lalina tao anatin'ny tany sahady izy, kanefa mbola tsy misy arena ihany. Raha toa ka vatankazo na hoe vatam-by mihidy feno volamena sy vatosoa ny tadiaviny dia karazana tany manompo mainty sady somary mamofina makarary an-doha no ny aretany tao nandritry ny andro maromaro nanangadiny tany izany izy. Farany leo sady sosotra ilay lehilahy dia nitsahatra nandavaka izy, nototofany avokoa ny lavaka rehetra dia nataony indray izay marotana an'ilay saha. Dia olona hafa no nikasa hividy an'ilay saha, fa mialohan'ny nividianana azy dia nikasa izy loha mba andeha hitsidika hijery an'izany saha izany. Ary raha vao tonga tao izy dia natsikaritra fa nisy lavaka maromaro nototofana tao, dia nanatiny izy mba hijery an'izany lavaka izany. Somary gaka izy nijery ny lokon'ny tany na nitofana an'ilay lavaka fa somary manompo mainty izany tany izany. Niondrika ihany koa izy dia nandray an'ilay tany dia nofofony tsara ilay tany. Tsy ny sarasara tsony ilay olona fa avy hatrany dia nividy an'ilay saha lehibe izy a, ary tsy mba niady varotra akory izy fa tonga dia nividiny izany. Azonareo an-tsaina angamba ny anton'izany? Fa manana maso sy manana orona izay mahay mamantatra ny toetry ny tany ity olona faharoa ity, ka nahafantatra fa mirakitra arena be tokoa ilay saha. Tsy vatankazo misy volamena na vatosoa nefa izany arena izany a, fa arena kibon'ny tany tahaka ny solika sy ny molanga. Ilay lehilahy voalohany kosa dia tsy mahafantatra akoatra ny vatankazo misy volamena sy vatosoa ka niafina tamin'ny tanteraka ny arena kibon'ny tany a izay nananany lehilahy saha. Niariary teo masiny izany, nofofon'ny orony izany saingy tsy mba fantany mihitsiny fa vao maika aza nakarary andoha azy. Ao amin'ny Romanina toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo dia avy namelabelatra mikasika ny famonjen'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Famonjen'Andriamanitra amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary rehefa avy namelabelatra an'izany izy, avy ny saintsaina an'izany izy, dia niteny izy ao amin'ny Romanina toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo hoe Indre, ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Indre, ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Misy ny haren'Andriamanitra izay harena lalina, eny lalina tokoa no ny harena kibon'ny tany izay sarotra hatrandrahana indrindra aza. Ary izany haren'Andriamanitra izany, hoy Paoly, dia ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàn'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra. Tahaka an'ilay tany teo izay mirakitra solotany sy molanga teo, dia maro ny olona ny tsy mahafantatra an'izany harena izany, ny fahendren'Andriamanitra. Toy ny zavatra miloko mainty ka tsy mahasarika ny masony ny jery an'izany. Toy ny zavatra izay mamofina ka makarary ny andohany izany. Kanefa izany fahendren'Andriamanitra izany indrindra no resahan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa manomboka eo amin'ny 5:6 ka hatramin'ny 5:10 izay misy atsika eto am-piangonana amin'izao fotoana izao a, raha manesy ity epistily voalohany ho an'ny Korintiana ity isika. Efa nanomboka tamin'ny toko voalohany 5:10 no niresaka izany fahendren'Andriamanitra izany apôstôly Paoly, ary nofaritany tsara ao amin'ny toko voalohany 3:20-24 fa Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izany herin'Andriamanitra izany no fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra araka ny fanazavan'ny Paoly dia ny vaovao mahafaly, dia ny filazantsara mikasika an'i Jesosy Kristy, dia izy nanaiky hitondra ny fahotany mpanota tao amin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ary niara ny fahatezeran'Andriamanitra teo izy teo amin'ny toeran'ny mpanota. Izany no hitantsika tamin'ny fotoana lasana fa votoatin'ny fitorianteny izay nataon'i Paoly. Satria hoy Paoly hoe ninio izy tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Izany fahendren'Andriamanitra izany izay asehon'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia mifanipaka tanteraka amin'ny fahendrena izay arak'izao tontolo izao, any ka fahadalana ho an'ny olona izay tsy mino izany, kanefa kosa herin'Andriamanitra, kanefa kosa fahendren'Andriamanitra ho an'ireo izay olona voantsin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Ary raha nyresaka ny amin'ny fahalemen'ny fitorianteny izay ataony Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany 2:5 ka hatramin'ny 5, dia notsindriny sahady teo amin'ny 5:4 fa ny fandresen-dahatra izay mitondra ny olona anankiray ho amin'ny finoana mahavonjy dia tsy vokatry ny fahaiza-mandahatry ny mpitoriteny akoriny fa vokatry ny heri ny fanahy masina. Ary izany hevitra natsidiny sady teo amin'ny 5:4 izany no ho velabelariny bebe kokoa eto amin'ny 5:6 ka hatramin'ny 5:10 izay misy antsika izao, raha iresaka i Paoly ny toetra sy ny fahafantarana ny fahendren'Andriamanitra. Koa ny hojerentsika anio izany dia ny tapany voalohany 5:6 ka hatramin'ny 5:10 tapany voalohany a, izay miresaka ny toetra ny fahendren'Andriamanitra, ny toetra ny fahendren'Andriamanitra. Ary ho hitantsika amin'ny fotoana manaraka kosa ny tapany faharoa eo amin'ny 5:10 tapany faharoa ka hatramin'ny 5:10 izay miresaka ny fahafantarana ny fahendren'Andriamanitra. Mizara roa izany io an-dalana iray manontolo io. Ny tapany voalohany dia miresaka ny toetry ny fahendren'Andriamanitra, ho resantsika an'io izay. Ny tapany faharoa kosa dia miresaka ny fahafantahana ny fahendren'Andriamanitra izay resantsika amin'ny fotoana manaraka. Ka ho hitantsika an'io ary a, dia ny toetry ny fahendren'Andriamanitra, ny toetry ny fahendren'Andriamanitra. Ny 5:6 raha mijerinareo amin'ny baibolinareo dia manomboka amin'ilay teny kely hoe anefa. Anefa izay maneho fifanoerana izany sady mampifandray koa ity an-dalana ity amin'izay voalazan'ny Paoly teo aloha. Teo aloha tsinona dia niresaka fahendrena misesisesy i Paoly, dia ny fahendrena zany a marevaka ozy izy eo amin'ny 5:1 fahendrena marevaka. Eo amin'ny 5:4 indray dia miresaka fahendrena mahataona, fahendrena mahataona izy. Eo amin'ny 5:5 miresaka fahendren'ny olona i Paoly, fahendren'ny olona, karazam-pahendrena izay no tsy mpahampoly avokoa. Eto amin'ny andininy fahenina dia mampifanohitra izany fahendren'ny olona izay ny tsipahany zany amin'ny karazam-pahendrena izay lazainy fa toriny i Paoly. Ary misy toetra dimy izay manamarika izany fahendrena toriny Paoly zany a azotsika tsoahana avy eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahafolo tapany voalohany. Toetra dimy izay manamarika izany fahendren'Andriamanitra zany izay toriny Paoly a hitantsika eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahafolo tapany voalohany. Voalohany indrindra dia hitantsika fa fahendrena izay mampiombina ny mino izany fahendren'Andriamanitra toriny Paoly zany. Fahendrena mampiombina ny mino izay hitantsika eo amin'ny andininy fahenina tapany voalohany. Eo amin'ny andininy fahenina dia mariantsika raha natsikaritra nareo raha namaky hatramin'ny andininy voalohany a fa miova ny mpisolo tena izay ampiasain'ny Paoly. Fa raha toa ka ny izaho no nampiasain'ny Paoly miverimberina teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy a dia ho kosa izy eo amin'ny andininy fahenina hoe milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay ary milaza zava-dehibe izany fivadia amin'ny Paoly amin'ny izaho mankany amin'ny izahay izany. Satria raha miresaka ny fahendren'Andriamanitra izay toriny Paoly manomboka hatreto zany a dia tsy indrino mazava fa tsy hoe fampianarana manokana izay ny foronin'ny Paoly akory zany fampianarana izany fa iombonany amin'ireo apôstôly sy ireo mpitoriny hafatr'Andriamanitra ihany koa. Ary ao an-tsaintsika amin'izany avetrany i Apôlôsy sy i Kefasy na Petera izay efa notononon'ny Paoly mialoha tao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andiny faharoambin'ny folo fa nitondra fizarazarana tao amin'ny fiangonana tany Korinto ny fiandaniana tamina mpitarika ara-panahy toa andry Apôlôsy ry Kefasy ry Paoly sy ny sisa. Koa marian'ny Paoly tsara eto zany fa fahadalana ny fisaratsarahan'ny Korintianina satria na i Paoly io na i Kefasy io na i Apôlôsy io na ireo apôstôly hafa rehetra dia samy ray feo ary mitory izany fahendren'Andriamanitra izany avokoa. Izahay hoy i Paoly. Mitovy avokoa ny votoatikafatra toriny Paoly sy toriny Apôlôsy sy toriny Kefasy sy torin'ireo apôstôly hafa rehetra dia ny fahendren'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana izany. Riavana miray ny fiangonana, miombina ny fiangonana ary foana ny fizarazarana, foana ny fifampandaniana rehefa miray feo miaina sy mitory ny fahendren'Andriamanitra ny mpino rehetra. Ny votoatikafatry ny filazantsara Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ny solotoerana ny mpanota izany dia eo ampoditry ny firaisan'ny mpino ao am-piangonana sy ny fiangonana samy fiangonana ihany koa. Mora mahazo ny mpino rehetra ary mora mahazo antsika ihany koa ny miandany amina mpitarika ara-panahy anankiray ka mampitasy mampifanandrina ireo mpitarika ara-panahy izay tsy mitovy tantara, tsy mitovy fiaviana, tsy mitovy sekoly ny anarana, tsy mitovy fahaiza mandahatra sy ny sisa. Kanefa raha tena mpanompon'Andriamanitra tokoa ireo mpitarika ara-panahy ireo na izy izy na izy raha manaraka ny diam Paoly sy ireo apôstôly namany tokoa izy ireo dia miray feo izy ireo ka sahilaza fa mitory ny fahendren'Andriamanitra izahay. Tsy zavatra samihafa fa Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana izay no votoatikafatra torin'ireo olona ireo. Ary rehefa maka ny ivo ny toerana ny fifandraisantsika izany fahendren'Andriamanitra izany, rehefa Kristy voaomby no mavesatra eo masotsika, rehefa miray feo ka miaina sy mitory an'izany isika, dia tsy manan-kevitra intsony ny fahendren'olombelona izay mitarika antsika hanana toe-panaty miandany sy misaratsaraka vokatry ny fialonana sy vokatry ny fifandirana. Ny fizorana araka ny fahendren'Andriamanitra tokoa ny fananana an'ilay saina izay araka an'i Kristy Jesosy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana izany tompoko no mampiombina, izany no mampiray ny fiangonana, izany no fahendren'Andriamanitra. Kanefa ny tsy hoe mampiombina ihany ny toetry ny fahendrena azontsika tsoahany eto amin'ny andiny fahenina. Fa faharoa manaraka nyzany ihany koa dia voalaza fa fahendrena izay manamarika ny olona matotra ha-panahy izany fahendrena izany. Toetry ny fahendren'Andriamanitra faharoa izay hitantsika eo amin'ny andiny fahenina dia hoe fahendrena manamarika ny olona izay matotra ha-panahy izany fahendrena izany. Hoy Paoly amin'ny andiny fahenina hoe milaza fahendrena amin'iza? Milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay. Ny fahendrena resahana eto dia mazava loatra araka ny hitantsika teo fa fahendren'Andriamanitra araka ny andinin'ny fahafito manaraka. Ary efa hitantsika fa ny vaovao mahafaly ny amin'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany fahendrena izany. Ny olona hitorian'i Paoly izany fahendrena izany kosa ozy izy eto amin'ny andinin'ny fahenina dia ny efa matanjaka. Ary ny teny fototra moa nadika hoe matanjaka eto dia midika ihany koa hoe tanteraka. Tanteraka na hoe lavorary hoy ny dika teny hafa, na koa hoe matotra, an'ireo izay matotra hoy ny dika teny protestanta fanitsiana fahenina sy ny dika teny ombonana. Koa iza ary ireo tanteraka na matotra ireo, izy ireo olona ireo. Dia veriko fa ao anatin'ny lahatsoratra ihany Paoly no mamaly an'izany. Raha milaza ohatra izy eo amin'ny andinin'ny fahasivy, tapany fahany hoe efa namboarin'Andriamanitra ho an'izy, ho an'izay ti azy, ho an'izay ti an'Andriamanitra izany fahendrena izany. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo ihany koa dia milaza i Paoly hoe isika hozy izy no nanambaran'Andriamanitra izany, izany fahendrena izany. Koa tsy salasalana izany fa milaza ny fahendren'Andriamanitra amin'ireo tena mpino tahaka azy i Paoly, dia ireo rehetra izay mandray sy mankalaza ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ho tena fahendren'Andriamanitra tokoa, fa tsy manao izany ho fahadalana tahaka ny ataon'ireo tsy mino. Koa azo lazaina izany fa ny mpino rehetra no farita amin'ny Paoly hoe tanteraka eto amin'ny andiny fahenina, raha izay no antikantsika azy a, ka ny fanatitra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no efa nahatonga ny olona, no hamasina ny olona ho tanteraka, araka ny Hebreo toko fahafolo andiny fa efatra ambin'ny folo. Kanefa inoky ihany koa fa ny fampiasan'ny Paoly manokana ilay teny hoe tanteraka na hoe matotra eto, matanjaka ao amin'ny dika teny mahazatra antsika, dia anehoan'ny Paoly ihany koa fanavahana tsara amin'ireo izay efa sany kristianina. Misy fanavahana ao. Ho hitantsika manky eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa fa iresaka ireo Korintianina izay lazainy fa mbola zaza ao amin'i Kristy i Paoly, ary zaza ihany ireo i Paoly satria araka ny nofo, mandeha araka ny fanaon'ny olona, izany hoe mbola misaina, mbola miaina araka ny fahendrena izao tontolo izao. Koa ny teny hoe matotra izany eto amin'ny andinin'ny fahenina dia mifanitsy tsara sady mifanohitra amin'izay lazainy ao amin'ny toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny hoe zaza ihany. Ary hitantsika miariary izany fifanoherana izany, ny matotra sy ny mbola zaza ihany. Ireo matotra dia kristianina izay miaina mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy no ivo ny fiainana sy ny fifandraisany rehetra, ary mibaiko sy mamaritra ny fihetsika ananany rehetra. Ny zaza kosa dia kristianina tsy mitaratra ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro, fa mbola miaina sy misaina araka ny fahendren'olombelona ihany, ka tonga mandeha araka ny fanaon'ny olona hoy ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Ny matotra dia mandray ny fahendren'Andriamanitra ka mitsipaka tanteraka ny fahendren'olombelona. Ireo matotra ireo no lazain'ny Paoly eto amin'ny andinin'ny fahenina fa iresahan'ny Paoly fahendrena dia ny fahendren'Andriamanitra. Satria araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, ireo olona matotra ara-panahy ireo dia maniry ny hahafantatra tsara ozy izy izay sakana, izay lavany, ny ahavony sy ny alavany, ary ny alali ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Mandalina bebe kokoa ny amin'ny teny, ny amin'ny hafatra mikasika ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izy, sy ny akon'izany, sy ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainany manokana. Fa ny zaza kosa dia ireo izay mbola mifikitra amin'ny fahendren'ny olona ihany, ary tonga mandeha araka ny fanaon'ny olona izy. Resahan'i Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa fa tsy mbola mahazaka ventikanina izy dia ny fandalinana izany fahendren'Andriamanitra izany ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy sy ny akin'izany eo amin'ny fiainana. Ary hitantaratra eo amin'ny fitondrantenan'ireo zaza ireo zany a izay mandeha araka ny nofo. Riavana, mety misy amintsika eto ny hevitra ny tenantsika hoe matotra ara-panahy satria kristianina efa antaonany maro angamba izy, satria mety hoe efa nahavaky ny baiboly manontolo injato kely angambany izy, na efa nanafika karazana fampianarana sy fanofanana maro samihafa angamba izy. Kanefa eto dia manavaka tsara ny matotra amin'izay mbola zaza i Paoly, ary lazainy fa amin'ny matotra no iresahany ny fahendren'Andriamanitra. Koa ny fiainana mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra ny tena manamarika ny fahamatorana ara-panahy fa tsy zavatra hafa akoriny. Matotra ara-panahy ianao raha toa ka manao ny fahendren'Andriamanitra, dia ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho fototra izay mamaritra ny fiainanao iray manontolo, dia ny fisainanao zany, dia ny fihetsikao zany, dia ny fiteninao zany, dia ny fitondrantenanao zany, ary ny fifandraisanao amin'ny olon-kafa rehetra. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ny saina izay tao amin'i Jesosy Kristy ka nanolorany tenany teo amin'ny azo fijaliana, izany no mibaiko ny fiainanao rehetra, izany no iainanao ny fiainanao rehetra. Matotra ara-panahy ianao rehefa tonga saina ny amaivo an'i Jesosy Kristy vao ompy teo amin'ny azo fijaliana eo amin'ny fiainan'ny kristianina iray manontolo. Amin'ny fiainana andavanandro, na ao an-tokantrano ao, na aty am-piangonana, na eo anivon'ny fiarahamonina, dia misedra olana ara-pifandraisana isika na mety olana hafa ihany koa. Ny matotra ara-panahy dia mino sy manaiky fa eo potitry ny famahanany olana rehetra Jesosy Kristy sy ny filazantsara Kristy vao ompy teo amin'ny azo fijaliana. Mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra ny fihetsika ananany manoloana an'ireny olana ireny. Ny zaza ara-panahy kosa dia baikon'ny nofony ka mitady vaaolana araka ny fanaon'izao tontolo izao mifanaraka amin'ny fahendren'olombelona. Ny fomba fisainana sy ny fomba fiadin'ny olona no hiatrehan'ny olana fomba fisainana sy fomba fiady izay mifanipaka tanteraka amin'ny saina izay tao amin'i Jesosy Kristy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena ho antsika. Koa aoka ary isika tena kristianina samy andinika ny tenantsika tsirairay avy, ary amantatra tokoa raha mizotra ho amin'ny fahamatorana ara-panahy isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa mazava ny teny Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo fa raha mbola misy fialorana sy fifandirana eo amintsika dia araka ny nofo isika fa tsy mandeha araka ny fahendren'Andriamanitra. Fa misy toetra fahatelo izay mbola manamarika izany fahendrena toriny Paoly zany a, dia fahendrena tsy an'izao tontolo izao. Voalohany hitantsika teo dia hoe fahendrena mampiombina izy io, faharoa dia hoe fahendrena manamarika ny matotra ara-panahy izy io, fahatelo kosa dia hoe fahendrena tsy an'izao tontolo izao izy io, fahendrena tsy an'izao tontolo izao. Toy izany Paoly eo amin'ny andininy fa enina tapany faharoa sy andininy fa fito tapany voalohany, fa izahay hoy Paoly dia tsy mitory ny fahendren'izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina. Fa maninona izahay ozy izy? Milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay. Ny fahendren'izao tontolo izao dia manana ny sain'olombelona oloharan'ny mpoirany. Ary izany fahendren'izany hoy Paoly manohy anazy eto a dia an'ny mpanapaka an'izao tontolo izao. Ireo lehibe, ireo mpitarika, ireo manam-pahefana, ireo olona izay enoina amin'ny fiarahamonina raha fehezina, ireo everina fa manam-pahendrena sy manam-pahalalana eto amin'izao tontolo izao dia mivoy karaza-pahendrena, dia ny fivavahana izany, dia ny fampianarana izany, dia ny fivavahana, ny filozofia rehetra izay mifanaraka tsara amin'ny fotopisainana izao tontolo izao, izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra, ary izao tontolo izao izay eo ambanin'ny fanapahan'ilay ratsy dia satana izany. Kanefa hoy Paoly, na dia verina ho lehibe sy manam-pahendrena toinona aza ireny mpanapaka ireny, ary na dia mahasarika olona toinona aza ny fampianarana izay ataony, ary na dia ho potitry ny sivilizasiona izay iray manontolo aza ny faendrena izay voiziny dia olona mialevina ihany izy ireny hoy Paoly. Izany hoe olona izay tsy aharitra mandrakizay izy ireny fa isy ny farana ka horingana sy ho foana ireny olona ireny. Ary izany karazam-pahendreny izany dia olevina miaraka amin'ireo olombelona izay mpivoy an'izany ihany koa, raha tsy amin'izao fiainan'izao ihany a, dia amin'ny andro izay hiavian' Jesosy Kristy. Fa tsy mba toy izany hoy Paoly ny toetry ny fahendrena izay toriny, satria hoy izy eo amin'ny 17 tapany voalohany hoe milaza fahendren'Andriamanitra izahay. Izany hoe karazana fahendrena izay miainga sy mifanaraka amin'ny sain'Andriamanitra, ary tsy mba mety olevina tahaka an'Andriamanitra, tsy mba mety olevina ihany koa. Jakoba dia miray feo amin'ny Paoly ny amin'izany, ao amin'ny Jakoba 3:15 sy ny 17:10, fa any izy dia miresaka fahendrena ozy izy izay avy any ambony. Fahendrena avy any ambony izany hoe avy amin'Andriamanitra, sady an'Andriamanitra izay mifanipaka, izay mifanohitra tanteraka amin'ny fahendrena, araka ny aty an-tany ihany ozy izy, araka ny nofo, araka ny any demonia. Izay ny resahany eo amin'ny 17:10. Koa mazava tsara izany, fa rehefa tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra ny fahendrena anankiray, dia fahendren'olombelona izany. Ka fahendrena araka ny aty an-tany, fahendrena araka ny nofo, ary fahendrena araka ny any demonia izany. Ary mazava loatra fa tsy azontsika ampifangaroana, ary tsy azontsika ampifamenoana ireo karazam-pahendrena roa eo, fa mifanilika tanteraka ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'izao tontolo izao. Iavana, ny tontolo sy ny kolontsaina manodidina antsika dia mivohy ny fahendren'izao tontolo izao izay olombelona no fiaviany, na amin'ny lafiny fivavahana io, na amin'ny lafiny frean-kevitra io, na amin'ny lafiny filôzofia io, dia hodidinina fahendrena izay mifanaraka amin'ny toetsaina izao tontolo izao, toetsaina izay manohitra an'Andriamanitra sy ny fahendrena isika. Ny itovizan'izy rehetra ireny, ireny karazam-pahendrena rehetra ireny izay arak'izao tontolo izao, dia tsy manana anjara toerana amin'izany mihitsiny Jesosy Kristy indrindra, fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Satria zavatra hafa no mitana ny fitoerana amin'ny fahendren'izao tontolo izao, ary mandrakariva dia zavatra mialevina toy ireo mpivoy azy ihany izany zavatra izany, toy ny olona, toy ny vola, toy ny laza, toy ny fahafinaretana, toy ny fiarahamonina, toy ny zavaboary sy ny sisa sy ny sisa. Koa amin'izany rehetra rehetra izany, amin'izay rehetra saintsika, amin'izay rehetra tenentsika, amin'izay rehetra ataontsika, dia aokantsika mba hitandrina kristianina namana, aokantsika mba hitandrina mba tsy fanaraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao, izay zavatra izay malaky mahazo antsika noho ntsika miaina eto anivon'izao tontolo izao, aokantsika mba hitandrina mba tsy fanahaka amin'ny fahendren'izao tontolo izao ny zavatra rehetra saintsika, zavatra rehetra ataontsika, zavatra rehetra tenentsika. Satria ny fahendren'Andriamanitra dia tsy an'izao tontolo izao, fa mifanipaka amin'ny fotom-pisainan'izao tontolo izao. Kanefa tsy vitany hoe fahendrena tsy an'izao tontolo izao ihany ny fahendren'Andriamanitra izay torian'ny Paoly, fa maria amin'ny Paoly ihany koa, eo amin'ny 17 tapany voalohany, eo amin'ny 18 ary eo amin'ny 19 tapany voalohany a, fa fahendrena nafenina, fahendrena nafenina, ka tsy fantatra izao tontolo izao ihany koa izany fahendrena izany. Toetra fahefatra izay manamarika ny fahendren'Andriamanitra izay torian'ny apôstoly Paoly a, dia fahendrena izay nafenina ka tsy fantatra izao tontolo izao. Raha manohy Paoly mamaritra ny toetry ny fahendren'Andriamanitra, dia milaza izy eo amin'ny 17 fa maneho zava-miafina dia fahendrena izay naninona nafenina izahay. Ary ny teny fototra ampiasain'ny Paoly eto ka nadika hoe zava-miafina dia ilay teny hoe mistery, mistery. Ary ao amin'ny Baiboly mistery dia maneho zavatra izay nohazonin'Andriamanitra ho miafina ka takona. Zay ny teny ampiasain'ny DM hoe takona, ary tsy hain'ny sain'olombelona ho takariny amin'ny herin'ny tenany izany raha tsy Andriamanitra izay nanafina azy no manambara na maneho an'izany zava-miafina izany. Zay ny atao hoe mistery na zava-miafina ao amin'ny Baiboly. Koa ny fahendren'Andriamanitra izany izay hita ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, dia efa ritan'ny Paoly hoe zava-miafina, Fa hita amin'ny Paoly hoe mistery izay miafina ka takona eo masin'ny olombelona. Ny olombelona araka ny nofo dia tsy mahita ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny azo fijalian' Jesosy Kristy. Fa adalana fotsiny izany ho azy. Eny, mety ho fantatry ny olona tokoa ny tranga, ny zava-misy, ny tantara, mikasika ny fahafatezan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana sy ny sisa. Saingy, na dia fantany azy izany tranga, na zava-misy na tantara izany dia nafenina taminy ka tonga takona taminy ny hevitra izany. Any ka raisino fahatafitohinana izany, raisino fahadalana fotsiny ihany izany, iomehezany fotsiny ihany izany rehefa toriana. Tahaka n'ilay lehilahy tamin'ny tantaran'olazaina teo am-panomboany, izay niafina tanteraka taminy asarobidy ny arena kibon'ny tany noraketin'ilay sa. Eny, fa na dia niariary teo masiny aza ny lokony mainty sy ny fofon'ilay tany. Tsy fantany izany dia nataony tsinitsinina. Ary mbola resahan'ny Paoly bebe kokoa ny amin'izany eo amin'ny andininy fahavalo. Eo amin'ny andininy fahavalo dia milaza Paoly hoe tsy nisy nahalala izany, izany fahendren'Andriamanitra izany resahan'ny Paoly eto, tsy nisy nahalala izany fahendren'Andriamanitra izany ozy izy ny mpanapaka an'izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Mazava loatra izany fa ny mpitarika ara-pivavahana Jiosy tamin'izany fotoana izany dia ny mpisorona be ny sinedriona, izany hoe fitsarana ara-pivavahana Jiosy nisy an'ireo saduseo sy ireo fariseo. Fa koa Pilato sy Heroda ihany koa izay mpitarika ara-pôlitika tamin'izany no resahan'ny Paoly eto hoe mpanapaka amin'izao tontolo izao, izay na dia nahitan'i Jesosy Kristy ary, na dia nahita ny asa mahagaga rehetra nataon'i Jesosy Kristy azy, na dia nandre ny fampianarana izay tsy azo kianina nataon'i Jesosy Kristy azy, dia jamba. Jamba ara-panahy izy ireo ka tsy nahafantatra an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra tonga nofo, ho tompony voninahitra, na hoe tompo be voninahitra araka ny antsoan'i Paoly azy eto. Dia Jesosy Kristy, araka ny lazain'i Paoly amin'ny Kolosiana 3:2, Jesosy Kristy izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Jamba izy, tsy fantany izany. Ary vokatr' izany, inona ny nataony tamin'i Jesosy Kristy? Nombohany teo amin'ny azo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Izany hoe nataony tsinotsinona izy, nataony homendrika ny fato toy ny jiolahy faran'izay ratsy indrindra izy, no laviny tanteraka Jesosy Kristy. Kanefa tao anatin'ny fiandrianan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalantsika dia ny fandavan'ireo olon'ireo ny tompon'ny voninahitra indrindra ka nanomboany azy teo amin'ny azo fijaliana. Izany no niasan'Andriamanitra tamin'ny mpahendrena mba hanatanterahany ny mpilamim-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Fa ny anton'ny fandavan'ireto mpanapaka an'izao tontolo izao ny tompon'ny voninahitra kosa dia satria, araka ny teny Paoly amin'ny 5:8, satria tsy nahalala azy izy. Zava-miafina na mistery izany ka tsy azo fantarina araka ny fomban'olombelona. Ary izany toejavatra izany anefa hoy Paoly dia efa voalaza amin'ny mpaminany mialoha, ka eo amin'ny 5:5 dia mitanisany Isaia 53:10 hoy Paoly, izay milaza hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona. Ny fahendren'Andriamanitra araka ny fitanisan'i Paoly ny mpaminany dia tsy azo ny fahitany maso hodinihany, tsy azo ny fandrenesan'ny sofina ho fantarina, ary tsy azo ny fisainan'ny fo ho heverina. Tsy avy amin'ny fisainan'ny olombelona no hamantarany ny fahendren'Andriamanitra izay nasehony tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Kanefa ny raha tsy azo fantarina araka ny fomba maha olombelona izany fahendren'Andriamanitra izany ao amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, dia tsy midika mihitsiny izany fa tsy nampahafantarin'Andriamanitra izany zavatra izany. Ary izay rahateo no mamisitery ny mistery ao amin'ny Baiboly. Zava-miafina izay nafenina tokoa kanefa ambara na asehon'Andriamanitra ihany koa, tsy amin'ny sambatan'ny olona rehetra tsy akory, fa ho an'ireo izay efa tian'Andriamanitra ka nofidian'Andriamanitra mialoha mba hahafantatra izany fahendrena izany. Ary izay indrindra ny toetra fahadimy farany izay manamarika ny fahendren'Andriamanitra dia izy voahomana na hoe voatendry sady nambara ho an'ny mpino. Toetra fahadimy farany hitantsika eo amin'ny 5:7, eo amin'ny 5:7, eo amin'ny 5:10 voalohany, toetra fahadimy farany manamarika ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia izy voatendry sy nambara amin'ny mpino. Miafina izy amin'izao tontolo izao fa kosa voatendry ary ambara izy ho an'ny mpino. Tsy hoe nafenina ihany izany fahendren'Andriamanitra araka ny andiny fafito tapany faho fa tena voatendrin'Andriamanitra ho vonina itsika ho izy talohan'ny nanaovana izao tontolo izao. Izay ny teneny eo amin'ny andiny fafito tapany faho. Izany hoe talohan'ny naharian'Andriamanitra izao rehetra izao, talohan'ny nisiny izao tontolo izao dia efa notendren'Andriamanitra. Izany hoe efa namboarin'Andriamanitra mialoha araka ny andiny fasivy tapany faho izay mitanisan'ny Isaia toko faefatra ambin'ny folo, efa namboarin'Andriamanitra mialoha, efa notendren'Andriamanitra mialoha izany fahendrena izany dia izy Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana mba hitondra antsika le antsika teneniny eo mpino rehetra na ny araka ny andininy fasivy tapany faharoa hoe izay tian'Andriamanitra mba hitondra antsika ho an'ny voninahitra dia ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra izay iarahantsika manam-boninahitra amin'i Jesosy Kristy. Asa raha azonareo an-tsaina fa ny planin'Andriamanitra ho famonjenantsika mpino tsirairay avy rehetra eto izao izany a dia fahendren'Andriamanitra izay voatendriny talohan'ny naharian' izao tontolo izao. Fa fonjy mbola ary akory isika tsirairay avy reto dia efa nomanin'Andriamanitra mba ho faty hamonjy antsika olom-boafitiny Jesosy Kristy. Ko araka ny tenin'i Petera amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo dia tsy matiky sendrasendra na maty tamin'ny fomba petatoko akoryn'i Jesosy Kristy fa izy ozy izy Jesosy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo. Ary izany raha teo natonga ny apôstôly Paoly apôstôly Jaona nilaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo fa ny zanak'ondry ozy izy dia Jesosy Kristy dia voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Kanefa tsy hoe voatendry na voahomana fotsiny ihany ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliany fa lazain'ny Paoly ihany koa eo amin'ny andinin'ny fahafolo tapany voalohany tsy hoe nomanin'Andriamanitra ihany izany, tsy hoe notendren'Andriamanitra mialoha ihany izany fa eo amin'ny andinin'ny fahafolo dia milaza izy hoe isika no nanambaran'Andriamanitra izany ihany koa hoy izy amin'ny fomba ahoana tamin'ny fanahiny, tamin'ny fanahiny ry havana izay notendren'Andriamanitra mialoha, izay nomanin'Andriamanitra mialoha talohan'ny nanorenany an'izao tontolo izao dia ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Izany fahendrena izany izay notendreny sy nomany mialoha dia ambarany ihany koa, ambarany amin'ireo izay namboariny ho amin'izany raha teo dia isika hoy Paoly izay tia an'Andriamanitra. Tsy ny heritsika, tsy ny fahaizantsika, tsy ny fahiratan-tsaina nanantsika ny mahatonga antsika ho amin'ny fahalalana ny finoana mahavonjy izay ao amin'i Jesosy Kristy. Tsia fa noho ny fahasoavany irery any tombontsoa izay homen'ny olona tsy manam-pamendrena tahaka azy tahaka anao noho ny fahasoavany irery any dia Andriamanitra izay nanendry sy nanomana mialoha no manambara izany fahendrena ao amin'i Jesosy Kristy izany ihany koa ka nanokatra ny masontsika izy, nanokatra ny saintsika izy, nanokatra ny fotsika izy hahafantatra ka handray amin'ny finoana izany famonjen'Andriamanitra izany. Fa fomba ahoana kosa no hanokafan'Andriamanitra ny saintsika, ny fotsika, hanokafan'Andriamanitra ny masom-panahyntsika mba hahafantarantsika izany fahendren'Andriamanitra izany ao amin'i Jesosy Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana dia hoy Paoly amin'ny andinin'ny fahafolo hoe amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny. Ary izay indrindra no resahan'ny Paoly a manomboka eo amin'ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo izay hojerentsika amin'ny fotoana manaraka. Fa ny zava-dehibe kosa izay tsindrintsika eto dia ny hoe tsy misy ho tonga amin'ny fahalalana ny fahendren'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana raha tsy Andriamanitra no manambara izany zava-miafiny izany aminy izay efa nanomanany izany raha teo a talohan'ny nanorenany an'izao tontolo izao. Koa raha toa ka efa mahafantatra, raha toa ka efa nanaiky izany fahendren'Andriamanitra ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany ianao, matoa efa noraisinao ho herin'Andriamanitra ho famonjenany fanahinao izany dia satria Andriamanitra no efa nanendry anao manokana ho amin'izany, izy no efa nanambara izany taminao tamin'ny alalan'ny fanahy masiny. Eny, izay nikasain'Andriamanitra hatr'izay dia tsy maintsy ho tanterahany ihany koa. Ary amin'izany rehetra izany dia miverina ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra rehetra. Koa hitantsika anio ary riavana ny toetra dimy izay manamarika ny fahendren'Andriamanitra araka ny filazan'ny Paoly azy eto amin'ity an-dalana ity. Fehezintsika izy. Voalohany, hoy isika dia fahendrena mampiombina ny mpino izany ka tsy hiteraka fifampiandaniana tahaka ny fahendren'izao tontolo izao. Faharoa, dia fahendrena izay manamarika ny matotra ara-panahy izany dia io re izay manao an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana ho ivy ny fiainany sy ny fifandraisany rehetra ary mibaiko sy mamaritra ny fihetsiny rehetra. Fahatelo, dia fahendrena tsy an'izao tontolo izao izany fa mifanipaka tanteraka amin'ny fotom-pisainan'izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra ka tsy manome anjara toerana an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany. Fahefatra, dia fahendrenana fenina ka tsy fantatra izao tontolo izao izany, izany hoe zava-miafina tsy azo fantarina araka ny fomban'olombelona. Ary fadimy, dia fahendrena voatendry sy nambara ho an'ny mpino izany fa Kristy Jesosy dia voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao mba hamonjy ireo olona nofidian'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy fontsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, ka ireo izay efa nanomanan'Andriamanitra izany no nanambaran'Andriamanitra izany fahendrena izany ihany koa tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka tonga mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Koa engany e, ka ho maro amintsika eto izao no hahafantatra tokoa ny alalin'ny haren'Andriamanitra dia ny fahendreny sy ny fahalalany izay asehon'ny votoatikafatry ny filazantsara dia Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ny toetra ny fahendren'Andriamanitra izany no nambara tamintsika anio, ary horesantsika amin'ny manaraka kosa raha sitrapon'ny tompo ny fahafantarana izany fahendren'Andriamanitra izany dia ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika izay mito. Fa ho azy Andriamanitra endrany e ny dera ny fisaorana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.